είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και μέσα έτσι σε ένα περιβάλλον λίγο φασαριόζικο, λογικό είναι, γιατί οι άνθρωποι είναι σε συνεχείς μετακινήσεις. Τους ζητούν από διάφορα μέρη της Ευρώπης για ζωντανές εμφανίσεις και ανταποκρίνονται. Και μιλάμε για ένα συγκρότημα το οποίο έχει έτσι αφήσει ένα πολύ ιδιαίτερο στίγμα τα τελευταία χρόνια στα ευρωπαϊκά μουσικά πράγματα, ως ένα αυθεντικό, μια αυθεντική ας πούμε έκφραση της ethnic μουσικής σκηνής. Μιλάμε για τους Κουρελού Band και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Παύλο Μελά, εν μέλος συγκροτήματος, που είναι συνθέτης και παραγωγός στο Λονδίνο. Είναι στο αεροδρόμιο, όπως είπαμε, αυτή τη στιγμή. Θα μας πει από πού έρχεται, πού πηγαίνει. Καλημέρα, καλημέρα.
Γεια χαρά, γεια σου Προκόπη.
Είστε σε διαδικασία μετακίνησης για κάποια συναυλία?
Είμαστε, ναι.
Ταξιδεύετε για κάπου σε κάποια χώρα της Ευρώπης?
Ναι, ναι, πετάμε σε λίγο για το Στοκχόλμη όπου παίζουμε. Και απόψε βράδυ πάμε Γκέτεμπορκ για δύο βραδιές και την Κυριακή στη Φραγκφούρτη.
Α, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, είστε, εντάξει, αυτά που μας αρέσουν. Εν κινήσει. Να υπάρχει έτσι ενέργεια πρώτα απ' όλα. Για πες μας σε δύο λόγια για τους Κουρελού Band. Πώς ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια? Είστε όλοι νέοι Έλληνες μουσικοί. Δεν ξέρω πού συναντηθήκατε και πώς.
Κοιτάξτε να δεις, καταρχάς το όνομά μας Κουρελού εξηγείται λίγο από το ίδιο το νόημά του. Δηλαδή η Κουρελού τι είναι? Είναι ένα καλλιτέχνημα το οποίο φτιάχνεται από κουρέλια. Και κάπως έτσι και εμείς το είδαμε. Δηλαδή τα κουρέλια αυτά, τα πανέμορφα της παραδοσιακής μουσικής, να τα βάλουμε όλα σε έναν ήχο.
Πολλά διαφορετικά πράγματα που μπορούν πολύ ωραία να ενωθούν, να συνδυαστούν και να βγάλουν κάτι όμορφο μουσικά, προφανώς.
Έτσι, ακριβώς. Είτε ενώνονται σε ένα πρόγραμμα, είτε ενώνονται σε ένα τραγούδι. Τώρα η δουλειά μας, όπως καταλαβαίνεις, έχει αφετηρία την παραδοσιακή μουσική. Υπάρχουν περιπτώσεις που επεμβαίνουμε λίγο πιο σύγχρονο τρόπο σε αυτή. Αλλά αυτό εξαρτάται από το φεστιβάλ που θα παίξουμε ή από την συναυλία που θα δώσουμε.
Τώρα είπαμε ότι είστε τέσσερις άνθρωποι. Εντάξει, εσύ ζεις από ό,τι κατάλαβα στο Λονδίνο.
Εγώ ζω μεταξύ Λονδίνου και Αμοργού, θα έλεγα.
Αθήνα, μάλιστα. Το Αμοργός είναι μεγάλη υπόθεση να μπορείς να το κάνεις. Άρα λοιπόν είναι. Για σένα ξεκινάει η αγάπη σου για την ελληνική παραδοσιακή μουσική από την κυκλαδίτικη μουσική παράδοση και την Αμοργό, υποθέτω.
Τρέφεται σίγουρα από εκεί. Κοίτα, εγώ μεγάλωσα στην Αθήνα πριν φύγω για το εξωτερικό. Οπότε είχα σχέση και λόγω της οικογένειάς μου, γιατί οι δύο γονείς μου είναι μουσικοί. Είχαμε κάθε μέρα live στο σπίτι, αλλά και λόγω της δικής μου ενασχόλησης είχα σχέση με πολλά είδη μουσικής, όπως είναι αυτονόητο, γιατί πλέον εκτιθέμεθα, ας πούμε, σε πολλά είδη διαφορετικά. Αλλά σίγουρα η Αμοργός είναι πάντα έμπνευση, όχι μόνο ως μουσική, αλλά και ως τόπος.
Με την Αθηνά, λοιπόν, Αθηνά Σισκάκη, τον Πάνο τον Σκουτέρι και τον Σπύρο τον Μπολοβίνη, πώς συναντιέστε, πού, με ποια αφορμή?
Λοιπόν, ο Σπύρος καταρχάς ήταν ερωτικός μετανάστης στο Λονδίνο. Οπότε εκεί πλέον, όπως μπορείς να καταλάβεις, η μουσική που ασχολούμαστε επαγγελματικά, ας πούμε, δεν είμαστε πολλοί, οπότε αμέσως γνωριζόμαστε. Και με τον Σπύρο, με το που γνωριστήκαμε πριν μια δεκαετία, το χρόνια αμέσως δέσαμε. Έχει μια ιδιαίτερη ποιότητα αισθητική στον τρόπο με τον οποίο παίζει. Με την Αθηνά βρεθήκαμε κάπως τυχαία, γιατί ήταν να παίξουμε σε ένα φεστιβάλ στη Σικελία και τελικά η κοπέλα που ήταν να παίξει μαζί μας δεν μπορούσε και μας συνέστησε την Αθηνά και ήταν άριστη η συνεργασία μας, οπότε συνεχίστηκε.
Ρίγκο Στάρ η Αθηνά δηλαδή, έτσι.
Ακριβώς. Σωστά. Και με τον Πάνο. Ο Πάνος έχει μια έντονη δραστηριότητα μουσική στο Άμστερνταμ. και ήταν και αυτός από τους μουσικούς, μέσα στους μουσικούς του εξωτερικού, ας πούμε, και γνωριστήκαμε και...
Τώρα, το να ζεις και να προσπαθείς να κάνεις καριέρα με παραδοσιακή ελληνική μουσική και πινελιές άλλες και επιρροές άλλες και παρεμβάσεις που μπορεί να κάνεις σε έναν τόπο όπως είναι το Λονδίνο και βέβαια εντάξει με δεδομένο ότι κάνετε και ταξίδια σε διάφορα άλλα μέρη στην Ευρώπη, είναι κάτι που μπορεί να το κάνει κανείς εύκολα? Χρειάστηκε πολύ μεγάλη προσπάθεια για να φτάσετε εκεί που είστε σήμερα?
Κοιτάξτε να δει, πολύ σημαντική ερώτησή σου. Καταρχάς, θα έλεγα ότι γενικά το να δεις ένα μουσικό είναι τεράστια πρόκληση. Χρειάζεται συνεχή εγρήγορση και συνεχή προσπάθεια και να είσαι πάντα σε φόρμα. Είναι λίγο, αυτό μοιάζει λίγο με τον αθλητή. Κοίτα, για μένα δεν έχει τόσο, επειδή ανέφερε την παραδοσιακή μουσική, δεν έχει τόσο να κάνει. Δεν έχει μόνο να κάνει με το είδος της μουσικής, αλλά πιο πολύ με τη... Η μουσική είναι ένα όχημα. Το θέμα είναι τι ενέργεια θα βγάλεις εσύ μέσα από αυτό το όχημα και πώς μπορείς να μεταδώσεις την αξία της μουσικής, εφόσον υπάρχει αυτή η αξία, στο κοινό. Η παραδοσιακή μουσική είναι δεδομένο ότι έχει αξία. Το θέμα είναι πώς θα την προβάλλεις με μια αισθητική που να μπορεί να την καταλάβει ο άλλος, ειδικά όταν δεν είναι Έλληνας και δεν έχει σχέση με τους κώδικες. Από απλά πράγματα. Να μεταφράσεις, να πεις δύο λόγια για τους ρυθμούς, για τους στίχους, μέχρι να καταλάβεις το πώς κουνάει τον άλλον αυτή η μουσική, ας πούμε. Γενικά είναι πολύ δύσκολο και σε ένα πιο κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, θα έλεγα για μας και για οποιοδήποτε σχήμα ασχολείται, θα είναι πάντα να υπάρχει και μια βοήθεια, όχι με την έννοια της ζητιανιάς, αλλά μια στήριξη έστω μουσικά, από την πολιτεία, δηλαδή όπως στη Γαλλία και στην Αγγλία. Φίλοι μας δηλαδή αντίστοιχα μουσικοί του εξωτερικού έχουν αυτή τη στήριξη, έστω τη δυνατότητα να παίζουν σε χώρους που μπορεί να τους ακούσει ο κόσμος. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή, τώρα δεν έχουμε φαντάζομαι.
Μιλάς για τη στήριξη από την ελληνική πολιτεία ως πρεσβευτές της παραδοσιακής ελληνικής μουσικής στο εξωτερικό, κάπως έτσι το βλέπεις?
Αν η ελληνική πολιτεία έχει την διάθεση να ασχολούνται νέοι μουσικοί με την παραδοσιακή μας, καλό να τους βοηθάει, όπως γίνεται και στο εξωτερικό. Ας δώσω ένα παράδειγμα, ένας Άγγλος σαξοφωνίστας με τον οποίο συνεργαζόμαστε, jazz, εξαιρετικός μουσικός, επειδή ακριβώς είχε ενδιαφέρον για το επιρρώτικο κλαρίνο, πήρα, ας πούμε, 7.000 ευρώ από το αγγλικό κράτος για να πάει 6 μήνες στην Ήπειρο να μελετήσει την παράδοση του κλαρίνου. Αυτό στην Ελλάδα, όπως καταλαβαίνεις, είναι αδιανόητο να πάρεις, ας πούμε, το Υπουργείο Πολιτισμού κάτι τέτοιο. Και, εν πάση περιπτώσει, δεν θα ήθελα να μεταφέρω με αυτό τη συνέντευξή μας ότι ψάχνουμε για χρήματα ή κάτι τέτοιο. Απλώς επειδή με ρώτησαν αν είναι δύσκολο.
Ναι,
είναι πάρα πολύ δύσκολο και ναι, χρειάζεται στήριξη.
Πάντως, το Λονδίνο είναι έτσι ένα, ας πούμε, ανοιχτό σε ρεύματα μουσικά, να είναι σταυροδρόμι. Εγώ κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου, γιατί ήταν μια... Ουσιαστικά το διαχρονικά, τέλος πάντων, πρωτεύουσα της μουσικής, της παγκόσμιας μουσικής, έτσι.
Είναι απολύτως δεκτική και προωθούν την ethnic μουσική. Υπάρχουν πολλά φεστιβάλ σε όλη την Αγγλία, όχι μόνο στο Λονδίνο. Στο BBC έχουμε εμφανιστεί αρκετές φορές σε εκπομπές World Music και μας έχουν φερθεί άψογα και έχουν παρουσιάσει τη μουσική μας με τον καλύτερο τρόπο. Υπάρχει πολύ καλές υποδομές για την μουσική του κόσμου στην Αγγλία. Αξιοθαύμαστη δηλαδή.
Μάλιστα. Και τώρα λοιπόν πάτε Σουηδία και έχετε και συνέχεια. Είναι, ας πούμε, κάποιο είδους περιοδία, ας πούμε, αυτή που είναι σε εξέλιξη.
Αυτή είναι μια μικρή επίσκεψη Σουηδία-Γερμανία. Η επόμενη στάση μάλλον θα είναι Αγγλία. Και συνεχίζει, ξέρεις, αυτό δεν σταματάει. Και Ελλάδα θα αρχίσουμε να κάνουμε πράγματα.
Ελλάδα πότε θα είστε για να σας φιλοξενήσουμε και εδώ στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας?
Θα σας δώσουμε σήμα. Ακόμα δεν είναι επιβεβαιωμένο. Όταν γίνει, θα σας δώσουμε σήμα να σας έρθουμε.
Ωραία, πολύ ωραία.
Να σας πούμε.
Καλή επιτυχία, εύχομαι, και καλό ταξίδι έτσι τώρα για το επίκαιρο του πράγματος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πάρα πολύ και εμείς ευχαριστούμε.
Καλή συνέχεια.
Γεια πολλά, γεια.